12. Advokaat Lange kõnnib oma töötoas edasi-tagasi, käed seljal, raske kähar pea rinnal. Ei juurdle mingit erilise tähtsusega küsimust, tunneb vaid, et on igav ja troostita niisugune elu. On sumbunud õhtupoolik, kus tänaval uidab raske, otse kui sügisene udu. Teab, et peaks minema haigemajja, vaatama oma haiget naist, kuid ühtlasi teab ka, kui igav on see käik. Endine proua Lange, alati vaikselt kannatav, on muutunud äärmuseni närvilikuks, lapselikult jonjakaks, algab etteheitega, lõpetab samuti, kaevates, et on nüüd maha jäetud nii hästi jumalast kui inimestest. Varemalt käis Amandagi tihemini, nüüd näeb teda harva, meest veel harvemini. Varsti jääb hoopis unustusse ja siis ainult võib paluda jumalat, et teda kiiremini ära kutsutaks. Seda kõike teab advokaat, teab sedagi, et inimene võib muutuda selliseks, lamades kuude kaupa voodis, kannatades valu. Aga milles on tema süüdi? Ta on naise andnud parimate arstide hoolde, maksab arstimise eest suurimat tasu. Mis peab ta veel rohkem tegema? Või peab hommikust õhtuni istuma haige voodi juures, hoidma naise kätt oma käes ning pärast vaatlema, kuidas tema valged sõrmejäljed uuesti täituvad veega. Ei, see käib üle tema jõu. Ta üldse ei või kauemat aega viibida haigete inimeste läheduses, ei kannata sedagi, kui kõneldakse haigetest. Ta läheb homme või ülehomme, igatahes neil päevil, oma kohust test ei ütle kunagi lahti, kuid end sellele teisele viimseni ohverdada, seda ei või temalt keegi nõuda. Ja kas pole seegi ohver küllalt suur, mille on toonud viimaste pikkade aastate kestes? Tema hiilgava karjääri kõrval see õnnetu inimene, kellega pidi sammuma ühes. Jah, ta tunneb abielu mehi, kelle süü läbi kannatavad naised, aga see hall, punsunud inimene, endine preili, peneke, kindlasti tõi haiguse idut juba sündimisel kaasa. Kas sama saatus viimaks ei taba ka Amandat ning veel kord mõõtes kabineti pikkust? Mis on juhtunud Amandaga? Ei, tulevikus pole midagi rõõmustavat, koguni kurvemaks võib minna elu. Nüüd kaob tütar iga päev kodust ütlemata, kuhu läheb, tuleb tagasi, alles hilja, ja on nii kahtlaselt vaimurikas ja käib ikka üksi. Pole enam ammugi kuulnud, et oleks kaasa kutsunud Annat. Nii nüüd käib seal jälle keegi. Küllap asutab end praegugi minekule, kuulatab avapukse, seisatab lävel ja nii ongi. Keda sa ootad, papa? Küsib Amanda natuke kohmetunult. Ootan vastust ühele küsimusele. Ühele küsimusele? Missugusele? Tahan teada, mis tähendavad need alatised käigud ja kust nimelt käiakse. Ah, papa, kas olen mina sinult kunagi küsinud, kuhu lähed? Mina, paneb advokaat käed puusa. Ma kõnelen sinuga tõsiselt. Mina sinuga nii samuti. Tead, sa võiksid kord minna vaatama oma haiget ema. Annan sulle au sõna, et homme lähen. Täna on mul tähtis randevuu. Seda julged sa ütelda? Miks mitte? Pean tingimata minema ühe kooliõe juurde. Tal on sünnipäev. Aga miks sa ei võta Annat kaasa? Ta pole kutsutud. Raputab advokaat pead. Pean ütlema, need käigud ei meeldi mulle. Ka ennemalt olid sul kooliõed, kuid ometi jäi sul aega ka üle kodu jaoks, emale. Ma ei taha ennustada halba, aga kui siiski peaks kaduma meie muti, siis pea meeles, et sa temast ei hoolinud raskel ajal. Amanda hammustab huult, näpitseb palitu nööpe, vaatab korra välja ja ohkab. Ei, see on õigus, mis ütleb papa. Ta jätab sünnipäeva ja läheb juba täna kliinikusse. Tee seda, ütleb isand Lange tõsiselt. Tervita minult. Ütle, et ka mina tulen neil päevil. Täna ja homme on mul väga palju tööd. Siin on raha, viidale lilli ja veel midagi, mis heaks arvad. Suleb ukse, läheb kirjutuslaua juurde ja süütab sigari. Tunneb üürikest kergendust. Amanda aga ikkagi saab kuidagi toime, kuni elab naine. Aga kohe tuleb tagasi endine raskuse vaim. Näeb selgemini kui kunagi varemalt elu asjatut rühmamist. Teeb otse kui paraadi oma rõõmuta päevile. Hellitatud vaim ei taha lugeda sellelt teiselt leheküljelt, kuhu on märgitud elu tõsisemad lood. Ja seal ees on veel palju sarnaseid lehti, sest mida võib loota sellelt halastamatult vaenlaselt, kes on salaja hiilinud lähedale? On ta haaranud oma üska ja ei lase enam iialgi lahti. Vanadus. Viimaks tunneb tarvet kuhugi minna, midagi teha. Kodus on täna võimatu olla. Korjaks needki viimased raasukesed, mis talle veel ehk pudenevad elu laualt. Avab kabineti ukse, kuulatab, vaikus tema suures härras korteris, ainult ülemisel korral, vaevalt kostev klaveri kumin. Kes võikski siin olla? Amanda läks praegu ära. Maret Suja ja teenija tüdruk küsisid endid linna juba varem. On vaid see uhke tüdruk seal nurga toas, kes tahab lõpetada kooli cum laude ja nüüd alada sa tuhnib oma raamatuid ning edasi. Mis jaoks on talle vaja cum laude, kui ta selle nii kui nii varsti vahetab köögipõlle ja supi kulbi vastu? Tulevane proua Lillep. Ei, ära, ära siit igavast majast. Kui peakski tulema mõni klient, las kõlistab, küllap läheb jälle ära. Sammub eeskotta, võtab palitu ja kübara, seab end minekule, avab välisukse, tahab astuda tänavale, aga samal hetkel langeb ta pilk postkastile. Läbi vinjeti taoliste lõigete paistavad kirjad. Ei huvita teda õieti ükski kiri, kuid peaks siiski vaatama. Võib-olla on nende hulgas mõni rutuline. Lükkab kinni välisukse, võtab korrespondentsi ja läheb tagasi oma töötuppa. Palitus kübaras ka lossides, kaks tähtsuseta kirja klientidelt, üks kohtupaber ja veel üks kiri Preili Anna Lipstokile teisest maakonnast. Viibutab käes seda sisukat ümbriku, silmitseb iroonilise naeratusega. Kui pikki kirju võib kirjutada inimene, terve jutlus, mingi teose käsikiri, millegi pärast viskab saadetise väikesele kirja kaalule, vaatab raskust ja väristab pead. Siis tõmbab kirja enese ette lauale loeb aadressi, kuna pahem käsi kobab kirjutust laual, otsides sule nuga. Kuid ei, nii kaugele ta siiski ei lähe. Kord juba tegi Anna pärast ühe poisikese tembu, nüüd enam mitte. Ja mis tarvis? Mis seal on kirjutatud, see on teada. Ja kuidas kirjutatud, eks see ole ükskõik. Seda magus lääget pappide tooni ta tunneb. Võib arvata, kuidas härduvad niisugused isandad, kirjutades armastuskirju. Viskab kübara kirjutus lauale, lükkab ka lossid jalast, läheb läbi saali ja koputab nurgatoa uksele. Sees nihutatakse üht tooli ning kohe see peale öeldakse, sisse. Advokaat paneb kirja palitu tasku ja avab ukse. Laua juures istub Anna, pooliti pöördunud tulija poole. Ah, tõuseb siis, see olete teie härra Lange. Arvasin, et Amanda teeb oma vigureid. Jah, ütleb advokaat, Amandal pole puudu viguritest. Ainult teie istute siin alati oma raamatute juures, otse kui tahaksite juba tänavu ülikooli lõpetada. Oh ei, tänavu loodan ainult keskkooli lõpetada. Ainult loodate? Aga mina olen selles kindel. Võin vedada kihla ükskõik missuguse summa peale. Ning eneselegi ootamatult. Tulge ometi välja, jalutame pisut. Mina teiega, naerab Anna, surudes kätt rinnale. Miks mitte? Mis on siis sellest nii imelikku? Oo, teil on ju küllalt kellega jalutada. Teil on oma seltskond. Aga kui mulle meeldib just teiega jalutada, kui ma teile selle tasuks teen ootamatu kingituse ja pange tähele, see kingitus on mul siinsamas taskus. Näidake enne. Isand Lange näitab kirja serva ja uurib teraselt tüdruku silmi. Oi, üks kiri, hüüab Anna. Andke ruttu, see on onult, ta pole enam kaua kirjutanud. Ei, see on kaugemalt kui onult ja mina põrmugi ei usu, et te nii kärsitult ootate onu kirja. Ah, see on ju üks kõik kellelt, kui see ainult on minule. Ja teile ta on ja teie eest saate ta, kuid enne tasuge postikulud. Postikulud? Missugused postikulud? On see kiri siis ilma margita? Ei, sel kirjal on neid koguni kaks, aga minule toomise eest. Te olete täna nii imelik ära lange. Tõesti, kui suur on siis see tasu teie vaeva eest? No ütleme, üks musu. Arvan, see pole palju. Aga ära lange, hüüab Anna punastades ja vaatab aknast välja. Ning ei julgegi enam vaadata advokaadi poole. Nii võõrastav oli selle viimane pilk, siis äkki tuleb talle meelde, et pole kodus ühtki teist inimest, teda valdab hirm. No, kuidas jääb siis preili Anna? Läheneb advokaat raskesti hingates, hääles selgesti märgatav värin. Kuidas jääb siis ühe sõbraliku musuga? Kuulete, ühe sõbraliku, hoopis sõbraliku musuga. Me oleme ammugi sõbrad, on see siis palju? Pigistab tüdruku küünarnukini paljast käsivart, püüab suruda kätt veel edasi, käise alla, kaenlani. Härra lange, karjatab Anna. Palun laske mind lahti, ärge tehke nii. Ja surudes end nurka. Ma ütlen Amandale, ütlen teie prouale. Siis on kaks sammu nende vahet ning advokaat mõtleb, kuidas tend hoiab, kuidas tend hoiab. Ta on valmis end kaitsma mine tea kui kaua. Ta hoiab end lillepile. Sellele annab oma keha tõrkumata. Ei, sellele andub ihkega. Ja mina olen siin ainult selleks, et kasvatada pastorile magusat vilja. Kuulge, Anna, läheneb siis natuke. Miks olete nii ärritatud? Mis olen ma teile teinud? Ainult tahtsin seda kirja ära anda. Olge nii lahke, siin on teie kiri. Ulatab kirja, kuid tõmbab selle kohe jälle tagasi. Püüab kelmikalt naeratada, kuid tunneb isegi, et näole tekib ainult mingi sunnitud grimass, millele järgneb näolihaste inetu tõmblus. Ta lakab palav, neab end mõttes, miks tuli siia palituga. Ja kohe see peale, selgesti nagu haamrilöögid. Nüüd ongi ta sel üksikul saarel Annaga kahekesi. Seal ees pole midagi rõõmustavat, ta kahetseb pärast ja ei anna endale kunagi andeks. Kui nüüd ei tarvita seda silmapilku, mis talle anti otse kui tasuks, võib-olla see ongi tema elu suur moment, mille mälestustest peab elama oma ülejäänud päevil. Samuti võib olla, et just seega satub elu pöördepunktile. Võidab endale jäädavalt selle noore olevuse. Võtke, anna oma kiri, ütleb paluvalt. Ma ei taha teid enam narrida. Jääme sõbraks nagu seni. Tänan. Võtab Anna kirja pool kaheldes vastu. Ja kui te tõesti tahate jääda mu sõbraks nagu seni, siis jätke mind nüüd üksi. Ma palun teid. Hea küll, Anna. Hea küll. Ma lähen. Uhkab sügavalt sammu ukse poole ning kohe jälgib teda Anna. Lootusest lukustada ust lahkuja järel. Kuid seal samas seisatab isand lange, mõeldes, nüüd arvab ta minust lahti saavat. Et siis üksindusest lugeda ja suudelda armsama kirja. Mina aga peaksin minema oma kabinetti, häbistatud nagu poisike, õhkama, katkuma juukseid. Ei. Ta tahab ka maitsta magusat vilja, vaatab üle õla tagasi ning on tema see, kes lukustab ukse pikkamisi korralikult ja peidab võtme oma tasku. Mis te teete? Hüüab Anna tumedalt, uuesti taganedes nurka. Oh, mitte midagi iseäraliku. Annehen, ma ainult sulgesin ukse. Muidu võib keegi äkki tulla ja arvata jumal teab, mis ons meil seda tarvis. Avage kohe, muidu ma karjun appi. Kuulete, härra lange, ma karjun appi. Ta suured sink ja sallid silmad on läinud kohutavalt suureks. Enne punetanud paled muutuvad kahvatuks. Kogu keha lõdiseb nagu palavikus. Värisevad näpud, sõrmitsevad praegu saadud kirja, otse kui ootaksid sellelt abi. ning jälgides mehe vähemaidki liigutusi, valmistab end võitlusele elu ja surma peale. Advokaat võtab palitu seljast, paneb toolile ja siis rahulikult, peaaegu õrnalt, mis te närvitsete, Anna? Mis on siis selles nii erilist, kui me siin eksitamata ajame mõne sõna sõbralikku juttu? Ma ju ei tee teile mingisugust paha, ei tõesti. Tulge istuge siia, tulge. Laske mind kordki elus istuda noore neiu kõrval. Te ei või arvata, missugust rõõmu see mulle teeb. Tulge, sõber, tulge. Uskuge, ma jään teie sõbraks kogu elu aja ja teen kõik, mis te iganes soovite, kõik. Kõik mu varandus, kõik mu... Tulge ometi, tulge! Sirutab käed paluvalt Anna poole, ootab iharusest moonutatud ilme laiali higist läikival näol. Minge, minge, sosistab Anna põlvede nõtkudes, minge ometi! Mis pärast? Miks vihkate mind? Mis olen ma teile teinud halba? Olen teid ikka hoidnud nagu, ah Anna, ärge olge nii südameta! Tulge, andke mulle kätki, ma ei palu rohkem. Minge kohe, seal tuleb keegi, eeskoja uks. Advokaat ehmub, kargab voodilt, kuulatab, majas valitseb endine vaikus. Ainult klaveri tume kumin kostab kuskilt, pole kedagi tulemas, tüdruk vaid tahtis teda hirmutada. Kuid viimaks siiski võib keegi tulla ja siis on hilja, peab tegutsema kiiresti. Pole keegi tulemas. Läheneb Annale, uskuge, mitte kedagi pole läheduses, ainult teie ja mina. Miks ei taha tee? Kostab kriiskav kisa, nagu ussi nõelatud tüdrukult ja kajab vastu kuskilt kaugemast ruumist, tekib võitlus mehe ja noore naise vahel, mille ajal korduvalt kuuluks see naise kähisevaid hüüdeid, jätke mind, te olete hull. Üks tool langeb. Üks laud tõugatakse paigalt ning jälle läbi lõikav kisa, mis lõikab kõrvu ja üdi. Veelkord kisa täis valu ja kaebust ja appi palumist, siis näib olevat lõpp. Kuid eitlus kestab veel kaua, väga kaua. Viimaks valulik oie, siis vaikib kõik sest nurga toas. Anna ei mäleta. Kaua viibis tardumuses. Siis tuleb elu sellesse liikumatusse inim kühma, keset segamini paisatud voodi, pesu ja patju. Avab silmad ning on esimene lootus, et see oli sünge viirastus. Kuid üks pilk enese lähemasse ümbrusse, siis on talle kõik selge endises kohutavuses. Liigutades tunneb valu kogu kehas roidumust, otse kui surma väsimust liikmeis, vajutab sõrmed asemesse, kisub enese istukile ja vaatab segaselt ringi. Ta on üksi. Siis äkki kargab voodilt ja lukustab ukse. Seisatab keset tuba, vahib enese ette. Pigistab risti pandud käsi, kuni nõksatab üks sõrme jätk, mis teha. Ta pilk uuesti langeb segi paisatud voodile ning mõte, jumal, nad võivad iga silma pilk tulla, äratab tegevusele. Vaiba ja linade vahelt langeb äsja saadud kiri. Tahab astuda laua juurde, aga seal eraldub vastas seinast keegi võõras. Sasi juukseist naine. Riided lohakil, näol tardunud hirm. Kiljatab tasa, kuid märkab kohe. See on tema enda vari peeglis. Kohendab juuksed ja riideid, seab jalgele ühe maha langenud tooli, mõtleb, mis ta veel peaks tegema. Ning paistab talle, et seda võõras tuba enam keegi ei suuda muuta endiseks, isegi välja vaade tänavale on võõras, isegi inimesed, kes liiguvad seal all, paistavad kummalistena. Näe, missuguse luurav muheleva pilgu saatis see naine siia, ta nagu teadis midagi. Ja see looma kujuline lume pantsaks seal katusel, mis end toetab vastu punast tule müüri. Kas pole ta äkki omandanud irvitava ilme? Millest kõnelevad need kaks isandat nii salapäraselt otse tema akna all? Ah jaa, see kiri! Ta ju sai täna ühe kirja. Kuidas võis unustada selle? Istub laua juurde, silmitseb kaua ja tummalt roosakat ümbriku, mis eneses peidab nii palju magusaid saladusi. Siis äkilise valu hooga. Kas tohibki nüüd veel lugeda seda saadetist? Seda oleks võinud teha enne, tund või paar tagasi. Nüüd enam mitte. See kiri pole temale. See oli sellele endisele Annale. Tähed ümbrikul muutuvad segaseks otse, kui varjaks neid udu. Siis valgub neile kaks jämedat pisarat. Võtab taskureti, kummardub kirjale lähemale, nii et tuuled peaaegu puudutavad ümbriku. Sosistab toa vaikuses otse kui palve sõnu. Kas lubad armsam, et loen su kirja, su viimast kirja? Kas lubad armsam? Avab kätte värisedes ümbriku, pilk kahnelt püüdmas esimesi ridu ning veel kord. Sa olid mulle ikka hea, anna andeks, et loen su viimast kirja. See jääb mulle nüüd kogu elu ajaks ainult see. Loeb, unustab mõneks minutiks kohutava sündmuse, naeratab läbi pisarate, kuulab õnne jalaasteid. Ei märkagi, kuis nutu värinad aegajalt raputavata keha. Ja see seal on ikka see sama endiselt õrn vallatu, kuid ühtlasi julge ja kindel, et kord saab suure õnne osaliseks. Ta on praegugi õnnelik, ainult need väikesed kirjad on nii aeglaselt tulema tema üksindusse. Miks ei taha Anna temale tihemini valmistada pidupäevi? Ta käib iga päev postkontoris, ootab postimehe tulekut nagu messijat. Ja kui on saanud ühe neist vähestest, siis tõttab koju, tantsides nagu Taavet seaduse laeka ees. Valmistagu Anna temale rohkem pidupäevi, kuni tuleb kord suur pidupäev, mille õpevad kõik kohutamispiinad. Kindlasti päästab ta enese sealt veel enne suuri pühi mõneks päevaks ja tuleb linna, et veeta mõni tund armsate sõprade seltsis, aga suvel, kui Jumal tahab, siis saab endale asetäitja ning tuleb kauemaks ajaks külla õpetaja Langele ja vanale heale pruulile. Siis... Anna ometi mäletab veel nende armsaid paiku metsas ja aasal. Ja Anna mäletab kõike viimseni, kuid neid metsi ja aasu ei saa nad enam kunagi näha kahekesi. Võib-olla läheb sinna kunagi üksi, elab möödunud päevade mälestusis, uidab tuttavail jalg teil ilma lootuseta tulevikku. Kuni tänase päevani olid olemas kõik andmed, et tema elu areneb teatud sihis, kuid nüüd hävines kõik korraga. Pole sihti, pole ainsatki kiirt seal ees, mis näitaks kuhu minna. Õite küllane teerada lõppes kuristiku kaldal. Ühes suudlusega langeb kirjale palju pisaraid. Anna andeks sõber, sosistab. Anna andeks hea sõber, et minu läbi kannatad sinagi. Aga kui tõstab pea ja vahib enese ette, kui läheks ja tunnistaks talle kõik, pihiks nagu parimale sõbrale, nagu vanemale vennale, ei, nagu õpetajale ja hingekarjasele, kinnitaks vandega, et ta pole süüdi, et ainult langes ohvriks sellele metsalisele, ta kindlasti usuks. Aga mis saavutaks tema see läbi? Peale alanduse ja häbi paistaks sellest teost veel midagi muud, püüdmine tagasi võita endist vahekorda, ei seda mitte. Mitte iialgi. Ta vaid saadab talle viimse vastuse ja ütleb, ärgu kirjutagu enam, olgu lõpetatud kõik, kuid ilma seletusteta. Tõuseb laua juurest, mõtleb mõne hetke, võtab siis kirja laualt ja paneb leht lehe järel ahjus õõguvatele sütele. Ning näib talle otse, kui põleks ühes kirjaga need sidemed, mis teda ühendavad minevikuga. Lugedes viimast lehte, kuuleb tasast lõgina tukse juures, tõstab pea ning näeb, kuidas teisalt keegi liigutab käepidet, püüab sisse tulla. Ühtlasi kostab ukse tagant advokaat Lange hädaldav hääl. Laske sisse, Anna, ma palun, vannutan teid, laske sisse. Ma ei tee teile mingit paha, tahan teiega ainult kõnelda mõne sõna. Anna kuulatab hinge pidades, siis tuleb talle meelde, et uks on lukus ning rahustub pisut. Seisab liikumata, ainult ta silmis välgub lõpmata põlgus ja viha. Mis tahab see metsaline nüüd veel? Ja selle kirja viimne leht jääbki põletamata.